Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gost današnje emisije Klub 2 je dr. Dragan R. Simić, redovni profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu u trećem mandatu, počeo od 2015. godine. Za profesora Univerziteta Clemson, Južna Karolina, Amerika, izabran je 2014. godine na osnovu sporazuma o saradnji dva univerziteta. Predaje međunarodne odnose, nacionalnu i globalnu bezbednost, velike strategije i strateško mišljenje, geopolitiku, spoljnu i bezbednostnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, srpsko-američke odnose. Do sada je objavio više knjiga, ja ću pomenuti neke naslove: Pozitivan mir, shvatanje Johana Galtunga, zatim Poredak sveta, Nauka o bezbednosti, rasprava o poretku, svetska politika, sa engleskog više studija i knjiga, osnivač i direktor Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beogradu 2004. Eto, bogata biografija i bibliografija našeg gosta. Dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Dobro nam došli.
Hvala lepo.
Ova knjiga koja je pred nama, koju su zajedno objavili Clio, izdavačka kuća, i Fakultet političkih nauka, u naslovu ima svetski poredak, ali u podnaslovu politika Woodrowa Wilsona i Franklina Delana Roosevelta. To su dva stvarno važna američka predsjednika o kojima nikad nismo na ovaj način razmišljali kako ste vi promišljali u ovoj knjizi. Pa možda da krenemo upravo od te dve ličnosti, važne ličnosti za istoriju Amerike, ali i sveta. Gde su njihove bliskosti, u čemu su bili bliski, u čemu su se razlikovali, ali su zajedno čak i bili ove, dok je Wilson... Dok je Roosevelt bio njegov, da kažemo, oficir, kako da ga nazovem,
pomoćnik sekretara,
tako, on je bio predsjednik. Tako da, oni su se već tu našli zajedno.
Upravo reći o dvojici, po mom sudu, najvažnijih američkih predsjednika u 20. veku. Dakle, najuticajnijih ljudi koji su iza sebe ostavili ogromno delo, kad govorimo o Wilsonu, pre svega u idejama, u konceptima, u tom, dakle, novom što je on ponudio, a kada je rešao Roosevelt, on je i tekako politički i institucionalno ostavio iza sebe, i kada je rešao o američkim unutrašnjim odnosima, o američkom društvu kao takvom, američkom sistemu, kada je rešao predsjedništvu i mnogim drugim stvarima koje ćemo kasnije više, nadam se, da govorimo, a kada je rešao o svetskoj politici, on je zapravo prvi američki predsjednik koji u punom značenju te reči vodi svetsku politiku, koji je, dakle, Ameriku nakon Prvog svjetskog rata i posle Prvog svjetskog rata zapravo uveo kao supersilu, i na pravi način se od njegovog vremena zapravo može govoriti da je 20. vek američki vek. Dakle, to je ona Amerika koja se više ne povlači iz svjetskih poslova, to je ona Amerika koja na neki način, neću reći napušta, ali preorijentiše ili preformuliše Monroevu doktrinu, dakle, o tome Amerika više nije sasvim bezbedna, okružena sa dva velika okeana.
Ona se uvijek štitila tim okeanima.
Tako je, sa dva velika okeana i sa dva, kako oni kažu često, slaba suseda, na Kanadu na severu i Meksiku na jugu, nego naprotiv, Amerika mora delatno da bude prisutna na svakom delu globusa. Po toj jednoj koncepciji reči o tom liberalnom internacionalizmu koji je negovao i sam Roosevelt. Dakle, mnogo je napisano tomovi knjiga i u jednom i drugom predsjedniku, mnogo se govorilo, njihov uticaj je izuzetan, odsutan, kako se često kaže. Međutim, ovo je, barem po mom saznanju, i kad je reč o našoj literaturi, kad je reč o svetskoj literaturi, prvi put da se njih dvojica dovedu u jedan par.
I da budu u istoj knjizi zastupljeni.
Da budu u istoj knjizi, da se poredi njihov učinak. I to ne samo zbog toga što oni vremenski, po sledu vremena, dolaze Roosevelt iza Wilsona, nego upravo i zbog toga što je na neki način Roosevelt završio delo koje je započeo, dakle, delo koje je postavio u međunarodnim odnosima Wilson. Pre svega kad govorimo o Ligi naroda, koja zapravo jeste zametak organizacijonih nacija kakvu danas poznajemo, i koja je zapravo otvorila, anticipirala tu potrebu da se na taj način urede međunarodni odnosi, pravno urede kroz međunarodne institucije, i da se uvede, kada je reč o bezbednosti, međunarodne bezbednosti, sistem kolektivne bezbednosti, da se on institucionalizuje, i da se nastoji, koliko god je to moguće, da se napusti kao prevladujući način, obrazac ravnoteže snaga. Naravno, to nije moguće sasvim, o tome ćemo razgovarati, o tome pokušam u knjizi da pokažem kako je Roosevelt pre svega, ja bih rekao ovom prilikom, bez da preteram, čini mi se, ingeniozno zapravo bio realista s jedne strane i shvatio da svet ne može bez velikih sila i da su te velike sile nešto jednakije od drugih država, uprkos tome što povelja Ujedinjenih nacija govori o suverenoj jednakosti država, a s druge strane opet i da to mrežu međunarodnih institucija, režima, omogući da i sve druge države budu preseljene, dakle da svet dobije jednu univerzalnu međunarodnu organizaciju koja će se starati o miru i bezbednosti.
Ali nekako Wilson se čini da je ostao u senci Roosevelta. Da li možda što je bio u toj daljnoj istoriji, on je vladao za vreme Prvog svjetskog rata, 1917. i te godine koje su nam dalje. Roosevelt je nekako zbog tog Drugog svjetskog rata, pa oni mirovnih konferencija na Jalti, pa tih čestih fotografija, pa onda imamo onu depresiju veliku američku iz koje on izvuko, da kažemo, američki narod. Ove ostao u senci i nekako se vodi kao neki idealista u razmišljanju o njemu kad govorimo, i vi ste to pomenuli, tu reč idealista.
Da, tako je. Krajnje jednostrano, ja bih rekao, se posmatra u većini slučajeva Wilsonovo nasljeđe, mada to nije tako.
Wilson, kada se pogleda šta
je Wilson je, dakle, njemu se pripisuje čak i, vi rekao ste, idealizam, preterani legalizam, neki mu prišivaju čak i naivnost, pa potom sujetu i tako dalje. Međutim, on je mnogo složenija ličnost. U najdubljim slojevima svakako njegove ličnosti jesu religijske naslage, jeste Kalvinovo učenje i verovanje, dakle, da nauka i tehnološki razvoj neprestano poboljšavaju čoveka u prirodu i da oni u krajnjem mogu da poboljšaju i ljudske odnose, pa i međunarodne odnose kao takve. Međutim, on se pojavio u jednom istorijskom trenutku i kao niko pre ni posle njega prepoznao taj trenutak, to je kraj Velikog rata, do tada najvećeg sukoba koji je odneo neverovatno veliki broj ljudskih žrtava i doneo velika materijalna razaranja, da je vreme da su tom novom svetu koji treba da nastane na ruševinama Prvog svjetskog rata stvore novi međunarodni odnosi. Dakle, on nije samo težio da izmeni američku spoljnu politiku, na čemu je mnogo radio, nego da i temeljno transformiše međunarodnost. I to zaista deluje, kako bih rekao, prometejski gotovo, previše tu utopijskih energija za bilo kog čoveka, pa čak i za američkog predsjednika. Međutim, u tom ocenjivanju Wilsonovog dela se preteruju i u pogledu njegove obrazovanosti, da on nije original. Naravno, neke ideje koje on iznosio nisu originalne, one su se pojavile tokom 19. veka i ranije.
Koristio i druge.
Samo tako, koncept samoopredeljenja, potom koncept međunarodnih konferencija, vladavine prava u međunarodnim odnosima. O svemu tome se i ranije razgovaralo i tražili su se rešenja da se prevaziđu ili preduprede ili pravno urede sukobi koji se javljaju u odnosima između država i naroda. Međutim, on je napravio prvi jednu artikulisanu političku platformu i ponudio Ligu naroda kao instalno rešenje za te nove međunarodne odnose. Pritom, on je bio izuzetno obrazovan čovjek, profesor Princetona i predsjednik Sveta Princeton jedno vreme. Svoju prvu knjigu je napisao još krajem 19. vega 1881. godine o državi. I dakle, osoba sa izuzetnim teorijsko-filozofskim i politikološkim, današnjim jezikom rečeno, znanjem i obrazovanjem. Dakle, ne neko ko je samo prepoznao momentum, da se tako izrazim, da...
A to ja kažem, te predrasude uvijek postoje kad se govori o Wilsonu, pre svega.
On jeste bio u kontaktu sa ljudima, za razliku od predsjednika Roosevelta, čiji ja politički način poradim sa slikarstvom, sa tehnikom, sumatotehnikom Leonardo da Vincija, ne sasvim slučajno, i to je zapravo leitmotiv knjige na neki način.
Imamo i tu reprodukciju.
Jeste, to je čuvena slika Andre Verrocchia i Leonardo da Vincija, Krštenje Isusovo, na kome vi tačno vidite ko je šta slikao. Legenda kaže da je Verrocchio, nakon što je video šta je njegov učenik Leonardo naslikao, zauvek ostavio kičicu i nikad više nije slikao. Dakle, vi tu vidite, pored ovih oštrih, jasnih crta, gde su likovi dati, lik Jovana Krstitelja i onog jednog od tih anđela na slici, ako naši slučajci, nadam se da znaju o čemu govorimo.
A mogu da potraže na internetu.
Na slici su o kojoj govorimo, dakle, Jovan Krstitelj, Isus i dva anđela. Vi vidite s druge strane lik Isusa Hrista koji je radio Leonardo da Vinci, koji je dat u oblim, vide se mišići, vide se senke, vidi se ono mreškanje vode, stene i da su date u više dimenzionalno za razliku od načina kako radio Verrocchio. Dakle, to je jedna i slikarska tehnika, jedno umeće da se u koprenama, u senkama, prikriva sam oblik. Dakle, to nije ona oštra figuracija.
Naša dva predsjednika.
Upravo to, tako on i vodio politiku, kako bismo kazali, nikad do kraja niko nije znao, pa ni on sam, šta smije razbija. Da, mi znamo, politikolozi, i to učimo naše studente, da je tajna bit političke aktivnosti. Dakle, nikad se do kraja ne otkriva i ako hoćete da razgovaramo o strategiji, kao da govorim kao profesor strateških studija i strateškog mišljenja, nijedna strategija nije uspješna ukoliko vi na samom početku osobito najvažnije cilje o kojima težite stavite na uvid drugima.
Ali ima nešto interesantno kod Wilsona. On je zabranio te tajne pregovore, značaj otvorene diplomatije mu je bio bitan. Što je upravo također tako, bilo kritikovano njega.
U isto vrijeme negdje se javlja Lenin sa svojim aprilskim tezama i također sa zalaganjem da se prekide sa tajnom diplomatijom, sa tajnim ugovorima između države i naroda, jer se ide na javnu diplomatiju. Jednako tako Wilson odgovara, uslovno rečeno, u to vrijeme. Dakle, i on jeste začetnik javne diplomatije u američkoj spoljnoj politici kao takav i na neki način praotac pre, dakle, i Doyla pre Brusa Rasseta, onoga što mi danas zovemo teorija demokratskog mira, jer demokratije ne ratuju. On se itekako bavio unutrašnjim uređenjem drugih država i naroda jer je smatrao da, dakle, ako države imaju legalno, demokratski, legitimno izabrane vlasti i vlade, te države su manje sklone, jel, sukobima, neće izvoziti unutrašnje napetosti koju imaju nužno svojim društvima i u međunarodnu arenu. Međutim, vidi se on je značajan i po mnogim drugim svojim idejama. Dakle, on je, posmatrajući svet na svoj, jel, takav, idealistički način, to nije pogrešno ako se tako kaže, i takav način, jel, pre svega polagao nadu u pravno uređenje međunarodnih odnosa i u moć međunarodnog javnog mnjenja. Znači, jedno pismo sjajno nakon usvajanja Pakta društva naroda u februaru 1918. godine, koje je napisao njegovoj supruzi sa kojom se često konsultovao, kao što je i Roosevelt,
sa
svojom čuvenom Eleanor Roosevelt, se konsultovao i veoma uvažavao njeno mišljenje i stavove, dakle, gdje on kaže da ako dođe do nekih problema u kad porinuje taj brod društva naroda, svakako će međunarodno javno mnjenje itekako uticati međunarodni moral kao takav. I koliko god to zdelovalo i danas, naše današnje vrijeme, da u međunarodnim odnosima gdje pre svega prođu interesi, borba za moć, govorimo o javnom mnjenju i moralu, to je bilo tek za ono vrijeme revolucionarno, novo, hrabro reći. Jel? Međutim, mi znamo vrlo dobro koji se izučavamo međunarodne odnose da i te kako važno je međunarodno javno mnjenje i moral i da je to jedan civilizacijski korak i veliki iskorak naprijed. Ali njegov koncept je uređenja javnog odnosa u poređenju sa Rooseveltom ipak ostao preuzak. On se zadržao
na... u takvom vremenu na kraju, možda mu kažemo i tako je. Godine kojima je živa.
On je učinio više nego dovoljno. Nije on zapravo verovao da će odmah doći do ovih promjena i promjena ljudske prirode, dakle, mada je on mnogo bliži onoj čuvenoj podjeli koji čini Reinhold Niebuhr, svetloj strani ljudske prirode, deci svetlosti, nego deci tame. Dakle, nije makijavelist u smislu da odmah govori o ljudima kao krvavim ispod kože koji se samo bore za moć i da vladaju drugim ljudima, nego naprotiv, mislio da je i saradnja vrlo važna u ljudskim odnosima i odnosima država i naroda i da će ta saradnja, koliko god je on bio strašno kritikovan od realista u tom vremenu, mislim i sveta akademije, dakle akademaca, profesora univerziteta, a i samih političara koji su ga ismevali, pa s njegovi najbliži saveznici, recimo Clemenceau, nešto manje Lloyd George i mnogi drugi su se gotovo izrugivali sa takvim konceptom uređenja koji su bili...
Da, to navodite u knjizi također.
Tako je, koji su tvrdo verovali u ravnotežu snaga, u moć saveza i u borbu za moć. Dakle, da ratni pobednici na samom kraju prvog rata treba da naplate što više od poražene Nemačke dividende te svoje pobede i da pobedniku, kako se to kaže, pripada sve. Međutim, bio je svestan, to je važno, ako mi dozvolite da kažem, kod Wilsona, što govori o njemu, a to je da je on smatrao da će, kao što mnogi koji odlaze u crkvu, misle on, i ne veruju u Boga možda, ali da će vremenom dolazeći često u crkvu i početi u nekom trenutku da veruju u Boga. Tako će se i demokratija u međunarodnim odnosima, govorio je on, i ti pravni instituti primiti, da se tako izrazim, kroz vreme. Nije on u tom smislu bio naivan i očekivao da je to stvar, da će nakon usvajanja Pakta društva naroda
na besumljivu
politiku tog dana ili ne znam, par mjeseci ili godina to samo krenuti. On je posejao to jedno seme za budućnost. I u tom smislu, mate, on svakako, ako podelom koju učinio Makeveli više spada u ove naoružene proroke, imajte kakvu moć, ali je bio svestan i ograničenja te moći da se menja ljudska priroda i ponašanje država, posebno ne preko noći.
Amerika nije rat i znoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratom, padaju vlade, Pitove ruke više nisu mlade, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. U buci, u larmi, u rudniku na farmi, Pitove ruke više nisu mlade, 60 godina za dolar rade. A negdje, daleko u Illinois, nadgrobna ploča stoji i prazan kovčeg čeka da Pit stigne. Iz daleka, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Umoram, zaspe i više se ne probudi, jedino zvrči me žudjera, umjesto blaženstva i raja, vidi zoru kako rudi, i sunce starog kraja. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika.
Emisija Klub Da, gost je Dragan Simić, dekan i profesor na Fakultetu političkih nauka. Ja sam se malo sad zagledala u naslov knjige Svetski poredak, a nismo u stvari pomenuli knjiga povod za naš razgovor. Čini se da se ta kovanica olako koristi i to ste baš pomenuli u knjizi. Da li ona u stvari uopšte i postoji, svetski poredak? Jer u vašoj prethodnoj knjizi, koja je davno napisana, 99. godine, koja se zvala Poredak sveta, sad ću vas citirati, vi kažete današnje odnose između država je pravilnije nazvati svetski sistem nego svetski poredak.
Tako je, kad govorimo o čitavom svetu, da, to je sistem, to je više dovoljan broj interakcija između subjekata međunarodnih odnosa i to je sistem. Sistemi su postojali u antičko vreme, znali su primjer radi stara Grčka, recimo, i Feničani, da postoje jedni su drugi natrgovali i tako dalje. Ali to nije poredak, jer poredak podrazumeva i postojanje zajedničkih institucija, režima i ono što je najvažnije, što je vezivno tkivo svakog poredka, zajedničkih vrednosti. Mi o tome možemo govorimo. Tako da i to razdoblje posle Drugog svjetskog rata, predlažem da na to aludirate, to je razdoblje kad mi imamo, kako se piše često u teoriji, 2,5 poredka. Imamo jedan poredak na zapadu, to su države liberalne demokratije, koje dele zajedničke, ove zajedničke vrednosti, koje imaju to vezivno tkivo koje sam pomenuo maločas, i s druge strane Sovjetski savez, Istočni blok, na sličan ili gotovo istovetan način u tom teorijskom smislu, i jedan labav pokret nestalnih zemalja. Dakle, ako i postoje poreci, postoje, oni su pre regionalni nego svetski. Preambiciozno reći da je reč o svetskom poretku. Naravno da su mnoge države, pa i same SAD, ja u knjizi razmatram vrlo kratko do duše, samo lapidarno, tri puta u prošlom veku pokušala da stvore jedan svetski poredak. I ne samo one, sve države i u stara vremena mi pratimo to u izučavanju, svakako da se njihov način, oblik uređenja odnosa protegne na čitav svet ili čitav poznati svet. Ali treba biti obazriv u upotrebi tog naziva svetski.
No, olako se upotreblja u svakodnevnom životu.
Terminološka ovde preciznost je veoma važna, osobito za one koji se bave stručno ovim stvarima. I kao što vi rekli ste, nije isto poredak i sistem. To treba praviti vrlo ozbiljne razlike. No, sistem je također jedan pomodan termin koji se koristi u svim naučnim i svim disciplinama po svakodnevnom životu. Jedan sistem da dobijem to i to. Dakle, ovako žovijalno i u svakodnevnom govoru. Međutim, u međunarodnim odnosima mi pregovorimo i danas o svetskom sistemu. Naravno da Ujedinjene nacije predstavljaju instituciju univerzalnu koja neguje neke zajedničke vrednosti. U tom smislu u pojedinim dimenzijama
može se tumačiti. Ja sam rekla naslov samo svetski poredak, ali pod naslov vaše knjige je politika Woodrowa Wilsona i Franklina Delana Roosevelta. Mi smo govorili malo više o Wilsonu u prvom onom delu razgovora. Meni se čini da ova knjiga, jako ako zvuči ozbiljno, naravno to je rađena kao studija naučna, ali je pitko napisana, što je retkost u našoj, da kažemo, naučnoj javnosti, koji kad se pišu ti radovi, nekako ne može svako da pročita. Ja sam prošla kroz ovu knjigu kao da čitam roman neki ili ne znam, sad ja delim kompliment javno, ali tako sam ja doživjela knjigu kad sam čitala. Znači, ne kao naučnu studiju, nešto što je meni daleko ili terminološki nejasno, nego vrlo pitko napisano.
Hvala vam, Dragana, to je veliki kompliment za mene. Ja to tako doživljam, jer ono što se piše, šta god da se piše, ako ljudi ne mogu, ili najveći broj čitalaca ne može to da čita, ili ako ga posle prve i druge stranice boli stomak od čitanja, nisu krivi čitaoci, krivi onaj koji piše. Osnovno, ako pogledate, bez, razumijem se, te neosnovane ambicije se poredim sa veličinama u političkoj filozofiji i velikim piscima taman posla, ali jedino što je preživelo decenije i vekova jeste nešto što je napisano da može se pročita. I sve se može, da, ako sam tako nešto, barem se približio tom jednom idealu, meni je drago, o tome će suditi i čitaoci, ne ja, to bilo bi neumesno da o tome dalje govorim, ali se jesam trudio i ta se knjiga razlikuje od drugih mojih knjiga u toliko što sam prosto više uključio.
Okrenuli ste se svima, čitaocima ste se okrenuli, ne samo naučnoj javnosti ili vašim kolegama.
Pokušao da pravim neke analogije sa umetnošću, sa slikarstvom, sa književnošću i tako dalje. I s tom jednom širom komunikacijom da približimo dva zaista izuzetna čoveka, čiji se politički učinak tiče, dakle, ne samo naučnika na univerzitetima, nego se tiče svih nas. I svi znamo o njima i čini nam se da znamo gotovo sve.
Ali otkrivate tako dosta nekih stvari, hronološki se naravno prati, prvo je bio Wilson, pa onda Roosevelt, ta njegova dolazak na vlasti, kad je on bio na vlasti, to je i vreme one velike krize, depresije takozvane američke, on je izvukao narod i on je upamćen po tome bio nekako čovjek koji je uspeo američku naciju da digne na noge posle onih strašnih scena, ljudi koji spavaju na železničkim prugama, majke koje nose, imaju tu i fotografija, majke iz bezumljene, gladne dece.
Tako je, moj vrli izdavač, gospodin Hamović iz Klija, je to obogatio i slikama koje govore više od reči koje sam ja napisao o toj strašnoj depresiji koja je, zapravo, mi je zovemo velika ekonomska kriza, ali ona je bila posvemašnja društvena kriza. Kriza kako Amerika nije doživjela.
To je slom američke berze, počelo je od sloma, da.
Na taj način je to počelo, ali se onda odrazilo na sve sfere društvenosti u Americi. To je najveći izazov za kojim se američko društvo susrelo posle građanskog rata 1861. 1865. godine i ja to dokazujem zbog čega to mislim. Znate, sjajno primećuje Robert Schulzinger, koji piše o američkoj diplomatskoj istoriji. Samo činjenica, kaže on, pomalo cinično kaže to, da ljudi više vole krv, daje u prilog da je Drugi svjetski rat i pobjeda koju ostvaruje Roosevelt na čelu Atlantske koalicije značajnija nego njegova pobjeda u Velikoj depresiji. I ja spadam u one, skromno mogu i sebe da pripišem, koji smatraju da je njegov podvig izvlačenja američkog društva, ukupnog društva, ne samo u političkoj ravni, nego pre svega u ekonomskoj, socijalnoj,
to je najvažnije za narod, u stvari.
Ekološkoj, tako je, to je najvažnije za običnog. On je prvi predsjednik i sjajno ste mi dali šlagor, hvala vam na tome. Počeću, ako dozvoljavate, momentom njegove smrti kada telo ide ka Vašingtonu pored pruge, jedan čovek neutešno plače. Novinar ga pita, zašto ti, čoveče, plačeš, ti nisi ni poznavao Roosevelta. A on kaže, on je mene poznavao. Dakle, Roosevelt je se okrenuo, to sad malo zvuči banalno kad se kaže, tako žao mi nema mnogo vremena, to obrazlažemo, se okrenuo malom čoveku, običnom čoveku. Roosevelt je u stvari rekonstituisao onaj raskorlačeni, divlji, finansijski kapitalizam, nezauzdani kapitalizam, koji je napravio tako zjapeću provaliju između rada i kapitala. On je taj koji je zapravo preteča u ovom smislu o kojem mi sada govorimo, socijaldemokratskim konceptima i, ajde, često govorimo o socijalizmu sa ljudskim licem, kapitalizmu, koji je uključio, neću reći, to je grub izraz, mase, ali ogroman broj stanovnika. Jer čime se bavio Roosevelt?
Javni radovi, čuvare
njegove. Kome se on okrenuo? Pa tim običnim ljudima. Tim ljudima, milionima nezaposlenih ljudi. Tim devastiranim i prirodnim katastrofama i sušama. Farmerima koji su putovali besciljno američkim putovima. Čuvena ruta 66 koja vezuje istočnu i zapadnu obalu i tako dalje. I upravo je na taj način se on naravno veoma zamerio američkom krupnom kapitalu i najbogatijim Amerikancima. To nije bilo bez strašne cene. Ali on je shvatio da se tako ne može dalje. Da taj goli, da ga tako nazovem, tržišni kapitalizam, koji nužno proizvodi ove strašne kataklizme, ovu kataklizmu koja je mogla da uništi američko društvo u potpunosti, da ne izađe nikad iz toga. Znači, to su milioni ljudi koji su... Dakle, on je našao način da uključi pre svega sve te stanovnike, da preusmeri, preraspodeli kapital i da nađe način, dakle, da rekonstituiše američko društvo. To nije posao bio od godinu, dve, tri.
Da, to je proces bio.
To je bio veliki proces, jeste, i zato je on započinjen i čujenim rečima svoj prvi mandat 4. marta 1933. godine, on drži inaugurativni govor i kaže, jedino čega treba da se plašimo, to je strah. Taj posvešni strah koji okiva misao i koji sprečava akciju. On naprotiv, u odnosu takav strah i na takvu situaciju pred kojim bi mnogi drugi, njegov prethodni Hoover, zanemeli, prosto bi im klonule ruke, kako se to kaže, u frazi jednoj pred takvim strašnim događajima, slomom financija koje pogađa najveći broj stanovnika, jel, on vrlo hrabro, odlučno poziva svoje sunarodnike da se bore, da se ne plaše pred svega, a onda na akciju i na borbu.
On je inače bio invalid, to moramo da napomenemo. I pošto se nalazimo u Radio Beogradu, njemu je radio bio velika komunikacija i on se obraćao narodu, nisu ga videli, ali su ga čuli.
Ja sam upravo tako počeo se bavim Rooseveltom. Moja fascinacija, ako mi dozvoljate da budem ličan, Franklin Delano Rooseveltom je započela na taj način. Davne godine, u predsjedničkoj trci, kada je Ronald Reagan pobedio, učestvovao i Jesse Jackson, jel, kao protiv kandidat, i on je rekao nešto što sam ja pročitao još kao vojnik. Čujte, tada su i vojnici JNA čitali Time, nećete verovati. Dakle, radije bih da imam Roosevelta i invalidskim kolicima nego Reagana na konju. To je kazao. Je se Reagan u izbornoj kampanji uslikao u džinsu, na konju i tako dalje, a ovo je aludirao, ja sam se pitao, ko je to sad predsjednik, ne, u to vreme sam imao 19-20 godina, načuo sam i zainteresuo sam da izučam. Tako je, on je 1921. godine plivajući u hladnoj vodi jednog jezera dobio dečja paraliza, polio i ostaje gotovo
do smrti
prikovan za invalidska kolica ili za pomoć drugih osoba koji su ga pridržavali. Doduše, jedini govor pred kongresom koji je držao sedeći bio je posljednji govor nakon što se vratio sa Jalte. Tako je, 1945. godine, kad se obratio kongresu, sve vreme on u invalidskim kolicima vodi takvu donaciju. Dakle, to je nešto što je samo po sebi, znate...
Pa fascinantno, išao i na brod, i gde se sve nije kretao,
jeste, putovao je, on je pre nego što ga je ovaj zdravstveni problem, kako kažem, našao, jel, sudbinski i obeležio njegov potonji život, mnogo putovog. On je, inače, dete jedne bogate njujorške porodice, proputuje svi, vole putovanja, ali nije prestao, i tu ste vi u pravu, ni nakon što mu se ovo dogodilo, da putuje svuda. On je predsjednik sa najvećim geografskim znanjima koga je Amerika ikada imala. I Saja Bauman primećuje potpuno s pravom da sam Roosevelt posjeduje znanja kao čitav jedan ekonomski institut i geopolitički institut. I to jeste istina. On je znao imena gotovo svih reka u svetu, pristana, dubine vode u pristanima, planinskih lanaca, sjajno je vladao i kada mu je 42. godine za Božić George Marshall poklonio onaj veliki globus, postoji jedna sjajna fotografija u knjizi koju smo izdavač Clio i ja stavili, dakle, to je zapravo Roosevelt. On je vodio svetski rat u cjelini sa poznavanjem svih kontinenta. On je zapravo prvi, kako bi to danas rekli, ovim nakaradnim jezikom pronosirao, odnosno uveo posmatranje sveta iz nivoa severnog pola. Svet kao jedinstveno ratište, svet kao jedinstveno polje gdje se vodi sukob, govorim u Drugom svjetskom ratu, i sa tim da je sve sa svim u vezi. Ja ne slučajno, naravno, poredim u pokušaju, dakle, mišlenovski da je sve sa svim u vezi i da, dakle, da naše ponašanje da utiču i svi ti drugi frontovi, dakle, da Amerika nije izolovano ostrvo. Ukratko rečeno, neprestano je pokušavao svojim sunarodnicima u bezbrojnim radijskim istupanjima, vi ste to dobro kazali, on je bio najveći virtuoz radija. Niko kao on, svojim divnim, baršunastim, toplim
glasom, nije koristio taj medij tako dobro.
To su veoma sugestivni govori gde je on obrazlagao roditeljima zašto njihove sinovi i kćeri šalje hiljadama kilometara daleko od američkih obala, se bore, ne znam, na nekim sprudovima, dalekim južnim morima, drugim kontinentima. Čak su ga neki Vandenberga i smeo govorio, da kaže, reći će se da je situacija Indonezije utiče na bezbednost Nebraske ako Roosevelt nastavi da se ovako ponaša i da nas uverava koliko ostatak sveta znače. On je prvi shvatio da dva okeana više nisu dovoljna brana, što smo rekli na samom početku razgovora, američkoj bezbednosti, da se svet skuplja, da se vreme ubrzava i tako dalje, i da Amerika mora delatno da učestvuje u događajima u svetu. I to je jedan važan moment. Njegov lekar, apropo ove njegove imobilnosti, Ross McIntyre, je govorio upravo o tome da je on odbio savete lekara da se manje kreće zbog zdravstvenog stanja, nego upravo
i
Atlantska povelja zajedno sa Churchillom i onda ovaj veliki broj susreta na vrhu koji su događali, koji su toliko poznati, tako da ja mislim da nema
ko nije vidio te fotografije,
jeste gde se vidi da on ima te gvozdene proteze koje mu pomažu da se kreće. Nikada se na to nije žalio. Jedan, verovatno njegov najbolji biograf, Robert Dale, kaže da čovjek koji je godinu dana mogao da pokrene samo palac na jednoj nozi, svakako zna šta je bol i kolika je važnost kretanja. You hold on to the drum, but you miss in the beat. Love keeps you grounded like it's chained to your feet. Born at the heart and the heart's moving on. You name what you feel and the feeling is gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. I'm wondering which man she wants love to deliver. A banker or a lawyer or a more successful singer. I bait the musician so they get playing. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. Yeah, mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. You giggle at a funeral like there's something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty Snedder's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. Mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad.
serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judit Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Ne želim više
od tebe nikuda. Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Vraćamo se završnom razgovoru, da kažemo, u studiju. Dragan Rasimić je gost. Pričamo o njegovoj knjizi Svetski poredak, politika Woodrowa Wilsona i Franklina Delana Roosevelta. Teško je pomenuti sve detalje. Ova knjiga je prebogata nekim stvarima o svakom predsedniku i naravno istorijski okvir u kojem su oni stvarali i živeli. Kad smo stali kod Roosevelta, drugi svetski rat, neki su ga krivili, Roosevelta, da nije na vreme sagledao opasnost od nacističke Nemačke, ali se kasnije pokazalo to netačnim. Svi događaji koji su sledili, on je bio oprezan u stvari, on je pomagao sve vreme Veliku Britaniju, na kraju ne bi ni opstala da nije bilo pomoći Amerike.
Bilo je velikih optužbi tokom 30. godina protiv Roosevelta da nije obratio dovoljno pažnje i da je na neki način, tako se ponašajući, bio, citiram, tihi pomagač Hitlera. Što je jedna teška, užasna optužba koja po meni nimalo ne stoji. On je naprotiv cenio nekolike stvari i donosio odluke i ponašao se. Prva stvar, nespremnost same Amerike da uđe tada u bilo kakav ozbiljni sukob sa fašističkim silama, vojna nespremnost. Amerika je u dubokoj ekonomskoj krizi, o čemu smo govorili 30. godina, 33. 4. 5. 6. i tako dalje. Potom nešto o čemu se malo kod nas govori i zna, ali ako se pomno dublje izučava, to je nespremnost američkog javnog mnjenja, najširih slojeva stanovništva i političke elite, pa i svake druge kulturne elite, na to da se Amerika bavi Evropom, se bavi spoljnim svetom. Amerikanci su u to vreme posebno bili okrenuti ka sami sebi. I bile mnogo oni koji su tvrdili da Amerika nije trebala da uđe ni u Prvi svjetski rat, da i to bila velika greška i da je koštalo mnogo američkih života i ekonomski to veoma koštalo Sjedinjene Američke Države. Dakle, ta izolacionistička struja, da je tako nazove, mada ja to kritikujem i sam taj pojam, ali sad to nemam vremena da obrazlažemo, je bila toliko jaka, to je mnogo uglednih imena od pilota Charlesa Lindberga da pomene.
Ja, tu ste citirali sve te javne ličnosti.
Da, čuvenog profesora Čikaškog univerziteta, Charlesa Birda, koji je napisao sjajnu studiju o pojmu nacionalnog interesa i tako dalje, samog Vandenberga, senatora, koja se snažno suprotstavlja. Dakle, on je imao naspram sebe četiri zakona neutralnosti koje američki kongres potvrđivao tokom 30. godina, koji su ga ograničavala. Međutim, on je vodeći politiku, kao što sam kazao, na način kako on shvatao politiku da treba da se vodi i javno i tajno, veoma pomagao posebno Veliku Britaniju. I ta ocena da bi bez američke pomoći, koja je bila i materijalna i finansijska, na kraju i neposredna vojnička pomoć, teško bi Britanija uopšte opstala pred Hitlerom u tim godinama. Ta pomoć započinje još 37. 8. godine i nasljed tokom celog drugog svjetskog rata, kad više Britanci nisu imali novaca da plaćaju, oni su dobijali američko naoružanje i besplatno, to je zakon, je čuveni zakon o zajmu i najmu, i ne samo Britanci, nego mnogi drugi narodi.
To je cash and carry.
Cash and carry, tako da. Plati i nosi. Jel? Davao je i američke razarače za neka britanska ostrva i sve je to činilo da Roosevelt bude i tekako aktivna figura u priprema za drugi svjetski rat. Postoji jedan govor koji o kome se malo zna, Rooseveltov govor koji je on održao u Chicagu 5. oktobra 37. godine, takozvani karantinski govor, u kome koga pažljivo čita jasno vidi da on prepoznaje opasnost fašizma. To su te države, to su ti narodi koji kaže nekih 10% koji prave probleme i koje, kako on kaže, treba staviti pod karantin, međunarodni karantin. On tu aluziju veoma jasno čini u odnosu na fašističke zemlje koje su po broju stanovnika u tom trenutku i čine tih 10% ukupno broju stanovnika sveta. kada su ga nedugo iza tog govora u oktobru 37. godine novinari zapitali šta je mislio da protumači svoje reči, on je odbio. On se nije izjašnjavao upravo iz ovih razloga. Dakle, on je morao dobija svoje političke izbore, on je pre svega političar, državnik, a onda tek, dakle, lagano menjajući stvari, da ide ka u američkom angažmanu u Drugom svjetskom ratu. I onda se dogodio Pearl Harbor, koji je također veoma...
Koji je ubrzo na kraju, brže su ušli u Drugi svjetski rat,
da,
što su želeli.
I potom nemačko nerazumno objavljivanje rata s američkim državama odmah 11. decembra, dakle 4 dana nakon što se dogodio Pearl Harbor, olakšali su znatno Rooseveltu da može potpuno otvoreno sada već, dakle bez onih ciljnih tajnih konvoja, pratnje britanskih brodova koji prevoze i hranu i ratni materijal i naoružanje pomoći Britaniji u Drugom svjetskom ratu. Dakle, potpuno otvoreno da se američke države učestvuju u Drugom svjetskom ratu. On je vodio, kako se kaže, neobjavljeni rat već davno prije toga i mnogi su ga optuživali da on traži uzrok rata na Atlantiku, ali će ga negdje naći na Pacifiku, i to se dogodilo sa Pearl Harborom.
Žao me što ne možemo nastaviti ovaj razgovor i dalje, jer tu ima toliko bitnih momenata, ali evo preporuka za čitanje knjiga profesora i dekana Fakulteta političkih nauka, doktora Dragana R. Simića, Svetski poredak, politika Woodrowa Wilsona i Franklina Delana Roosevelta. Ova knjiga će biti prevedena na engleski jezik, nadam se, zato što je nekako usmerena i tim čitaocima da vide kako promišljaju naši naučnici o njihovim predsjednicima, koji su stvarno bitni. O njima se najmanje govori, mi sad samo pamtimo ove posljednje predsjednike,
posebno mi kao
a oni
narod,
su temelj.
Posebno su bili okrenuti prema nama na ovom prostoru, jedan i drugi.
I pratili su sve ovdje što
je. Pratili su, da, pomno, i mnogo je razloga zašto, za koje nemamo vremena da ih obrazlažemo, zbog čega upravo mi treba da se bavimo sa ovom dvojicom američkih predsjednika.
Današnju emisiju Klub 2 su ostvarili Igor Istić, Tatjana Kosanović je birala muziku, organizacija Jelena Bradarića, sa vama je bila Dragana Kovačević.